Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts ceļu teiklā ir teju 10 000 kilometru grants autoceļu, no tīm apmēram 440 kilometrus šogad teiks veikta atputekļošana, kas izmaksos vairāk nekā 700 000 eiro. Atputekļošana tiks veikta vīnu raizi sezonā. Valsts autoceļu uzturēšana noteik atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienu. Uzturēšanas prasēbam un to izpildis kontroli, un tī neītver prasēbu vēk grants ceļa saguma atputekļošanas pasokumus. Grants atceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamiem uzņemturēšanas darbiem, bet jēmūt varā īdzēvotoju lūgumus, valsts jālatvijas valsts ceļi kotru godu veic šūs darbus, bet īrūbežotā apmārā. Pusmus, kurus teik veikt atputekļošana, nosaka piec vairokiem kritērijiem. To veic pie apdzēvotom ākom, apdzēvotos vītos, pie dzēvojamu āku grupam izgļētēbas, veselēbas un labklojēbas īstodam, sabiedriski nozēmēgos vītos un pie ražotņam, kuras darbojās. Līdz 8. juņam ik viens aicinots izajustīs konditora talanta lūmā un pīzateiktīs TV3 un Rimī uzsoktījām garšu pīdzēvojumam kūka Munai pilsātai. 9 pilsātes, 9 pilsātes svātki un 27 kūku cepieji, kuri gotovi aizstāvēt savas pilsātes gūdu. Ja redzat, ka sevi kai vīnu no jīma vai zinat kaidu, kurs fantastiski gatavoja kūkas, tad aizpildīt anketu un pīzadalītās pasokumā. TV3.lv/ kūka manai pilsētai. Kūka manai pilsētai būs eista Latvijas apceļošanas ekspedīcija, jo tēmā visosīs gan viejainajā līpojā, gan gleznainajos cēsīs, Kuldīgā, Mūsdīnēgijā Valmierā, Sirsnēgijā Rāziknī un pilsātā ar Reidīnu Ventspilī, kā arī Jēkapilī un tos divos krostos un skaistījā Golvas pilsātā Reigā un Mozog Burveigijā Ogrī. Aicinojas viņāt pilsātu svātkus kūpā un tiktīs ar konditorejas meistarim, atklojot jū iedvesmojošos stostus un unikālos kūkas gastronomiskajā ceļojumā. Ceturtajā juņī pulkstens 18. Jēkapeļs 3. Vidusskolā, 1. Stovā, 1. Kabinetā, Iedzēvotojiem būs īspieja tiktīs ar Jēkabpils novada pašvaldēbas vadēbu un, kai vienmēr šādos tikšanos raizos arī šūrais, uzdūt sev interesējošos jautājumus. Tī jautājumi, kurum atbildē napīcīšama izsmeļūša informācija vai kaidi datu apkūpojumi, jo īsūta īpriekš līdz 1. Juņam. Savukārt iedzēvotoji aicinoti uzdot jautājumus arī tikšanos laikā. Šādas tikšanos paredzētas arī Jēkabpils novada pogostos.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mokūņains laiks. Visas dīnas garumā ļeis galvenokot valsts austrumos, bet vakara stuņģos lēdz gaidams jau arī Kurzemī. Reita stuņģos sokot no pīkrastis rajoniem visā teritorijā pakopeniski pastaprinosīs lānslēdz mārani stipras zīmeļa rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. No zīmeļiem īplūst vāsokas gaisa masas un gaisa temperatūra šodien tikai +10, +15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.